Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Rossiya Federatsiyasi Markaziy saylov komissiyasining dastlabki ma'lumotlariga qaraganda, Rossiya prezidenti saylovida saylovchilarning 74.2% ishtirok etdi. Saylovda qatnashganlarning 87% amaldagi prezident Vladimir Putin uchun ovoz bergani xabar qilindi. Markaziy saylov komissiyasining qayd etishicha, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiya Kompartiyasi nomzodi Nikolay Xaritonov 4.3%, Yangi odamlar, Novye Lyudi nomzodi Vladislav Davankov 3.82%, Rossiya Liberal Demokratik partiyasi nomzodi Leonid Slutskiy esa 3.2% yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Xabarlarga qaraganda, Rossiyadan tashqaridagi saylov uchastkalarida birinchilikni Davankov olgan. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga qarshi nomzodlar Rjev shahrilik Yekaterina Duntsova va Toshkentda tug'ilgan siyosatchi Boris Nadezdinni Markaziy saylov komissiyasi nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortgan edi. Bu yilgi saylov Rossiya tarixida birinchi marta 3 kun davom etdi. Saylovchilar 15-chi, 16-chi va 17-chi mart kunlari ovoz berishga qatnashdi. Mustaqil kuzatuvchilar va ekspertlar erkin emas va raqobatsiz saylov deb baholayotgan bu saylov davlat tepasiga 2020-yili kelgan Putinga amalda yana 6 yil, 2030-yilning 7 mayigacha qolish imkonini yaratadi. Yangi muddatga saylangan Putin Rossiyasi va Ukraina urushi. Yangi muddatga saylangan Putin Rossiyasining Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston va Qozog'iston bilan munosabatlari istiqbollari. Aynan shu mavzularda suhbatlashish uchun bugun suhbatga ikki tahlilchi, Saparboy Jubayev hamda Shuhrat Rasulni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Saparboy aka, Rossiyaning so'nggi chorak asrlik tarixidan, bu mamlakatda o'rnatilgan siyosiy rejim xarakteridan ozmi ko'pmi xabardor odam uchun Markaziy saylov komissiyasining, Rossiya Markaziy saylov komissiyasining bugungi bayonoti syurpriz bo'lgani yo'q. Prezidentlikka Putin saylangani e'lon qilinishi aniq edi. Ukraina urushi fonida kechagi saylov natijalarini g'arb davlatlari tan olmasligi haqidagi bayonotlar ovoz berish boshlanmay turiboq yangragan. Masalan, Yevroparlament raisi Roberto Metsola Aleksey Navalniyning qamoqxonada halok bo'lganini sharhlay turib, biz Rossiyada o'tkazilishi kutilayotgan saylov natijalarini hech qachon tan olmaymiz degandi. Bas shunday ekan, saylov deb o'tirmay, Putinga ishonch bildirishga bag'ishlangan referendum o'tkazib qo'ysalar bo'lmasmidi, Saparboy aka?
Endi bu saylov masalasi Rossiyaning konstitutsiyasida yozilgan. Shuning uchun qaysi bir vaqtdan keyin shu saylov bo'lsa, shu konstitutsiyani o'zgartirdi va qonuniy saylov o'tkazdi. Agarda Qozog'istondagi yo boshqa bir davlatlardagi o'xshab referendumga bir taklif berib, keyin konstitutsiyaga uni kiritgan bo'lganda, balkim referendum ham o'tkazsa bo'lardi. Gapingiz to'g'ri. Lekin bu qonuniy, ya'ni Rossiyaning qonunlariga to'g'ri keladigan zid emas saylov o'tkazildi.
Saparboy aka, tomoshabinimizni hammasi ham aytaylik, ana o'sha Rossiya siyosiy hayotida keyingi yillarda kechgan o'zgarishlardan xabardor bo'lmasligi mumkin, lekin bir shaxs konstitutsiya bo'yicha qatorasiga ikki marta saylanishi mumkin emas degan norma borligini biladi endi. Sovet ittifoqi tarqagandan keyin juda ko'plab mamlakatlarda o'sha sobiq ittifoqdosh mamlakatlarda shunday norma kiritilgan. Putin mana 5-chi marta saylanyapti. Nima uchun shunday imkon berildi Putinga?
Chunki Rossiya Dumasida Duma deputati Valentina Tereshkova shu konstitutsiyani qaytadan qarab chiqish degan taklif berilgan. Shuning uchun Rossiyaning yangi, ya'ni o'zgartirilgan konstitutsiyasi qabul qilindi. Bu o'zgartirilgan konstitutsiyada shu hali siz aytgan talab, ya'ni prezidentni 2 marta saylash mumkin degan yangi redaksiyada berildi. Shuning uchun Putinning oldingi saylanganlari hammasi nol bo'ldi-da, endi yangi konstitutsiya bo'yicha yangi saylandi. Shuning uchun endi Rossiyaning qonunlari bo'yicha bu qonuniy saylov hisoblanadi. Endi uni men sizning qalbi fikrlaringiz bilan qo'shilaman. Yevropadagi rivojlangan davlatlardagi tartiblar bo'yicha bu qandaydir bir avtoritar rejimni bildiradi. Rostdan ham buni hech kim rad etmaydi. Rossiyada bu avtoritar rejim. Shuning uchun bu saylov Rossiyaning qonunlari bo'yicha yangi konstitutsiyasi bo'yicha oldingi saylovlar nol bo'ldi-da, endi yana 2 yilga saylanadi. 2 yilga yana saylanishi mumkin. Masalan 30-yil yana, ham
yana saylanishi mumkin. Ha, yana bir muddat saylanishi mumkin. To'g'ri. Saylovning dastlabki natijalari e'lon qilinar ekan, dastlabki reaksiyalar ham paydo bo'la boshladi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron Rossiyadagi prezident saylovi erkin va halol bo'lmaganini bildirdi. AQSh ham Rossiyadagi saylovni erkin va adolatli deb hisoblashdan bosh tortgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri esa Rossiyadagi ovoz berishni natijasi hech kimni hayron qoldirmaydigan soxta saylov deb atagan. Polsha tashqi ishlar vaziri ham Rossiyadagi saylovni erkin va adolatli deb hisoblab bo'lmasligini bildirgan. Ayni paytda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir, Nikaragua rahbari Daniel Ortega, Venesuela prezidenti Nicolas Madurolar hamda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Putinni tabrikladi. Shuhrat aka, jahon yana batamom ikki lagerga bo'linib olganimi bu?
Yo'q, endi o'zi u shunday edi-ku, endi haligi mana kecha yoki bir bugun shunaqa bo'ldi deb nima qiluvchi soddalik, endi bu real politika mantig'i bo'yicha har doim shunday bo'lib kelgan, hozir ham shunday va yana balkim qandaydir bir muddatlar, balkim shu asrni oxirigacha mana shunaqangi munosabatlar xalqaro nimada doiralarda bo'lib turadi. Bu yangilik emas bu.
Rossiya jamiyati Putin mana hozir aytyapmiz, hisob bo'yicha 5-chi marta saylandi. Aslida agar Dmitriy Medvedevni ham prezident sifatida o'tirgan muddatida real amaldagi davlat rahbari Putin bo'lib qolaverganini hisobga olsa, 6-chi marta saylangan bo'lib chiqyapti-da. Rossiya jamiyatida shu qadar betakrormiki Putin, jamiyat shuni qabul qilyapti.
Endi agar mana shu Putin o'zining shu 6 yilligini o'tirsa oxirigacha, Putin mana shu yangi Rossiya tarixida, mana shu yangi Rossiya tarixi shu Rurikovlardan, agar Rurikovlar sulolasi, Romanovlar sulolasi va Sovet davri tarixini agar yangi Rossiya tarixi deb hisoblasak, demak ikkita shaxs, Yekaterina II va Yosif Stalindan ham ko'proq taxtda o'tirgan bo'ladi. Demak, mana shu Yekaterina, Yosif Stalin 28 yil, 30 yilga yetmagan, Yekaterina II mana shu 28 yil demak shu Rossiya imperiyasini boshqargan. Putin agar 30-chi yilga o'tiradigan bo'lsa, 30 yil o'tiradi. Yana keyin yana 6 yil, 36-chi yilgacha yana bir muddat saylanish huquqi ham ega bo'ladi va bu ma'noda rus tarixida absolyut chempion, rekordmenga aylanadi.
Endi saylov kunlarida yuz bergan ba'zi voqealar. ovoz berish jarayonining 3-chi kunida Putinga qarshi choshgoh aksiyasi o'tkazilishi e'lon qilingan edi. Muxolifat Putin siyosatidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalariga soat 12 da kelishga chaqirdi. Rossiyaning ko'plab shaharlarida bu chaqiriqqa javoban saylovchilar ma'murlarning ogohlantirishiga qaramay, aynan shu vaqtda ovoz berish uchastkalariga keldi. Xabarlarga qaraganda 100 dan ziyod norozi qo'lga olingan. Bundan tashqari, Moskva, Sochi, Krasnodar o'lkasi, Velikiy Novgorod, Volgograd, Rostov va Voronej viloyatlari, Qorachoy, Cherkessiya hamda anneksiya qilingan Qrimning Simferopol shahrida saylov varaqalari ustidan zelenka va boshqa bo'yoqli moddalar quyish holatlari qayd etildi.
Устроить пожар на избирательном участке пытались также в городе Кагалым Ханты-Мансийского автономного округа.
Москвадагы сайлов участкаларыдан бирида бир сайловчи овоз бериш кабинасыга от коюп юборды.
Задержи. Водой тушить.
Хабарларга караганда бу от коюшга уриниш билан боғлиқ ягона ҳолат эмас. Сапарбой ака, бир томондан сайловга сайловчиларнинг қариб 90% қатнашгани айтилди. Икинчи томондан норозиликнинг Rossiya tarixida ilgari deyarli kuzatilmagan bunday shakllari yuz berdi. Putin siyosatidan norozilar safi haqida nima degan bo'lardingiz? Qanchalik qalin ana o'sha o't qo'yganlar, saylov qutisiga siyoh to'kvorganlarni qatlami qanchalik qalin?
Buni qanchalik ekanligini haligi Toshkentda tug'ilgan Boris Nadejdinga ovoz bergan odamlarning shuni saylovga ro'yxatga o'tkazish uchun bergan odamlarning soni bilan ham aytsa bo'ladi. 3 million odam shu haligi tizimga qo'l qo'ygan. 3 million odam. Shuni 200 mingini talab bo'yicha haligi saylov komitetiga berish kerak ekan. Qarang, shuni 200 mingini berganidan 220 mingni shunaqasini berganda endi hammasini tekshirib bir to'g'ri qilib. Lekin shundan ham xato topib, Nadejdinni qaytarib yubordi. Lekin 3 million odam navbatga turib, nafaqat Rossiya, chet eldirda ham, haligi Gruziya, boshqa davlatlarda ham shu Nadejdinga ovoz berdi deb hisoblasak bo'ladi. Ya'ni Rossiyaning saylovchilari bir 70 million desak, shundan bir 3 million odam qarshi. Mana shuni aytish kerak. Lekin haligi zelenka qo'ygan, o't qo'ygan, men ularni unchalik tushunmayman. Endi bu Navalniyga shu Navalniyning guruhi bo'lsa kerak, juda o'zlarini shu qarshiligini shu yo'l bilan bildirgan bo'lsa kerak. U endi bunaqa narsalar bo'lib turadi, lekin bu natija beradi deb o'ylamayman. Lekin Nadejdinga ovoz berganlarni spiskga qo'l qo'yganlarning soni bilan Rossiyadagi shu oppozitsioner fikrni katta ekanini aytsak bo'ladi.
Faqat bir aniqlik kiritib qo'yay. Nadejdinga ovoz berganlar der ekanmiz, uning nomzodini nomzodlikka ko'rsatish uchun imzo yig'ishgan va ana o'sha imzo varaqalariga Rossiya qonunchiligiga binoan shunday tartib nomzodini nomzodlikka ko'rsatish uchun imzo yig'iladi. Ana o'sha imzolarning qanchaligini aytayapti Safarboy aka. Toshkentda qanday o'tdi? Agar bir qiziqib qaragan bo'lsangiz, Shukrat aka, Toshkentda ham elchixonada ovoz berish tashkil etilgan.
Endi bugun shu bizni mahalliy matbuotda bir xabar chiqdi. Shu go'yoki bizda O'zbekistonda katta ehtimol bilan Toshkent shahri nazarda tutilgan bo'lsa kerak, 4000 ta Rossiya fuqarosi ovozlarda qatnashdi deb, meni bir sal taajjublantirdi endi bu. 4000 ta bu juda kam, chunki mana shu haligi birinchi to'lqin mobilizatsiyada O'zbekistonga qochib kelgan ruslarni 300 mingdan ko'p deb baholashgan edi. Bu ham shu matbuotda chiqqan edi. 300 mingga yaqin odam O'zbekistonga kirgan deb. Endi ularning boringki 200 mingga yana qaytib chiqib ketgan bo'lsa, boshqa davlatlarga yoki yana Rossiya qaytib ketgan taqdirda ham biz ham shaharda ko'ryapmiz. Rostdan ham etnik o'sha ruslar mahalliy bo'lmagan, o'z vaqtida shu balkim Toshkentda yashagandir, keyin bir 10-20 yillarga ko'chib ketib, yana qaytib kelib yurganlar ko'chalarda juda ko'p. Mana jamoatchilik transportida ular juda ko'p ko'ramiz har doim. Bozorlarda ko'paydi. Toshkent mana 3 millionlik shahar desak, hali ancha salmog'i ko'payib qoldi. Ular kamida bir 100 minglar atrofida bo'lish kerak edi, lekin nimagadir saylovlarda bor yo'g'i mana shu matbuotning xabariga ko'ra 4 ming kishi qatnashibdi.
Toshkentdan bir-biriga zid xabarlar kelyapti-da, ba'zi xabarlarda aytilyaptiki, o'sha O'zbekistonda yashayotgan rossiyaliklar yoppasiga bir yakdillik bilan Putin uchun ovoz berdi degan gaplar bor. Keyin ba'zi videolar tarqadiki, ana o'sha Navalniy muxolifatni chaqirig'iga, Navalniyning bevasini chaqirig'iga javoban yakshanba kuni choshgohda to'plangan rossiyaliklar ana o'sha norozilik tariqasida kelishdi degan gaplar bor. Qanday kayfiyat o'sha Toshkentda yashayotgan rossiyaliklarning kayfiyati haqida biror narsa deya olasizmi?
Endi mantiq bo'yicha bu yerga qochib kelganlar, ular mobilizatsiyadan qochib keldi. Demak, mantiq bo'yicha shu bugungi Putin Rossiyasi yuritayotgan siyosatga qarshilar, aks holda ular bu yerga qochib kelmasligi kerak edi. Ular Ukraina frontida qo'liga o'sha avtomat olib, urushda qatnashish kerak, qatnashayotgan bo'lish kerak edi. Ko'plari oilalari bilan kelgan, o'shaligi xotinlari, bola-chaqalari bilan kelgan. Demak, ular mana shu O'zbekistonda qandaydir bir uzoqroq ushlanib qolish niyatida kelgan. Bu yerda mana ancha bir qismlari o'sha o'zlariga ishlar topib olgan. Mana shu o'zimning shaxsiy kuzatishlarim juda ko'p. Mana shu avtoslesarlik ishlarida ruslar ko'payib qoldi. Endi avtomobilchilar ham buni o'zlari biladi, payqayotgan bo'lsa kerak. Shu ma'noda endi mana shu Navalniyning turmush o'rtog'i soat 12 ga yig'ilib o'zlaringizga nimalaringizni bildiringlar degan chaqiriqiga endi Toshkentda masalan birorta bir haliga shunaqangi uzun mana shu Yevropa shaharlaridagi o'xshab uzun bo'lib ketgan nimalarni hech kim kuzatayotgani yo'q. Navbatlarni kuzatayotgan.
Bitta gapingizga tushunmadim. Ular Toshkentga qochib kelishni o'rniga qo'liga avtomat olib Ukraina frontida jangga kirish kerak dedingiz, men shuni tushunmadim. Nima degani u?
Mantiq bo'yicha agar ular shu Putinga ovoz beradiganlar bo'lganda edi, ular bu yerga qochib kelmasdan o'sha Rossiyani o'zida ish kerak edi-ku. Mantiq bo'yicha. Endi bu yerga shu siyosatga norozilar, shu siyosatni xohlamaganlar, urushga borib o'lib ketishni xohlamaganlar va Putinning yuritayotgan siyosatini noto'g'ri deb hisoblaganlar qochib keldi-ku va umuman Rossiyaning ichida Rossiyaning haligi nima rasmiy matbuoti ham rasmiylari ham bu bular hammasini sotqin xoin qochqinchi deb baholayapti. Endi Sarvar aka, men o'zim shu saylovga munosabatim va o'zimni kuzatuvlarim bilan bir o'rtoqlashmoqchiman shu ozodlikni tomoshabinlar.
Yo'q, o'zi umuman siz ana o'sha sizni munosabatingizni bilish uchun taklif qildim bu ko'rsatuvga. Hozir suhbat davomida aytamiz. Mavzudan chetlashmasdan Ostonadagi vaziyatni bilib olaylik. Ostonada yashayotgan rossiyaliklar qanday qatnashdi saylovga? Saparboy aka.
Qozog'istonda hozir bir katta anjuman bo'ldi kecha, qurultoy degan, ya'ni sez degani bo'ldi-da qozoqchasiga. Shuning uchun biz kecha bugun shu qurultoyimizni o'zimizni shu siyezimizni talqilayapmiz. Shu Rossiyaning sayloviga hech bir bizdagi informatsiyalar yo'q. Uni to'g'risida bir aytilmayapti. Mana xas siz Yevropada shunaqa deyapsiz-ku, bizda hali bir Qozog'istonni axborot tizimida shu Rossiyadagi saylov bo'yicha yo bo'lmasa bizdagilar qatnashishi to'g'risida hech qanaqa gap yo'q. Lekin men Shuhrat akaning gapiga qo'shilaman. Rossiyaga kelgan ruslar bizda ham sezilarli, yaqin u bizda. Juda ko'p kelyapti, lekin ular shu menimcha oppozitsion fikrdagi odamlar. qilmaganlar. Ular saylovga bormasak bormagan biz.
Tushundim. Yana bir epizod saylovning birinchi kunida Sankt-Peterburgdagi saylov uchastkasiga Molotov kokteyli uloqtirgani to'g'risidagi xabar ham hozir esimga tushib ketdi. Rossiya prezidenti saylovi ham o'taverdi. Ayni paytda Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida ham saylov bilan bog'liq tanaffus kuzatilgani yo'q. Rossiya Ukrainadagi nishonlarga zarba berishda davom etdi. O'z navbatida Ukraina kuchlari ham Rossiyadagi nishonlarga dronlardan zarba berdi. Mana saylov kunlaridagi ba'zi sarlavhalar.
Ukrainaning dron hujumidan keyin Krasnodar neftni qayta ishlash zavodiga o't ketdi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya viloyatlariga Ukraina dronlari hujum qildi. Rossiyaning Samara viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inga dron zarbasi sabab bo'ldi.
Shuhrat aka, Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng bir marta safarbarlik e'lon qilgan Putin va lekin u umumiy emasligi aytilgandi. 300 mingmida 300 ming kishilik safarbarligida. Keyinroq ko'pchilik umumiy safarbarlik e'lon qilinsa kerak deb kutdi, biroq e'lon qilinmadi. Tahlilchilar buni saylov bilan bog'lagandi. Mana saylov o'tdi. Putin yana prezident, 5-chi marta prezident. Umumiy safarbarlik e'lon qilinishi mumkinmi ana o'sha Ukrainaga urushga?
Endi katta ehtimol bilan mana shu yozga qolmasdan bu safarbarlik e'lon qilinishi mumkin. Lekin endi mana shu yuqorida men haligi o'zimni fikrimni aytmoqchiman.
Ayting, ana o'sha gapni aytib oling, ha.
Ha, mana qarang, Ukraina manbalari, mana o'sha Ukrainaning matbuoti, elektron axborot vositalari bugun bir qiziq nimalarni e'lon qildi. O'sha saylovdan chiqayotganlardan norasmiy olingan exit poll natijalari shunday bir demak qandaydir bir shu uyushgan kuchlar shuni tashkillashtirgan ekan va shu uyushgan kuchlarning shu exit poll natijalarini ular e'lon qildi. Bu exit pollarga ko'ra baribir shu saylovchilarning 55% fakt bo'yicha Putinga ovoz berdim degan. Shuning uchun bu yerda bir intriga izlash noto'g'ri, intriga yo'q. O'zi bu hal qilingan edi. Haligi nima yo'q joydan intrigani izlab bu qandaydir bir kimdir haqiqatdan ham Putinga qarshi bir real kuchli kandidat bo'lishi mumkin deyish xato. Keyin rus millatining baribir hali ham ko'pchiligi demak ana shu Putinni absolyut demak o'sha haligi legitim lider deb hisoblaydi. Buni endi aynan Ukrain ommaviy vositalari e'lon qilayotganligi bu juda ishonarli. Chunki ukrainlar agar boshqacha bo'lganda bu bunday fikrlarini aytmagan bo'lar edi.
Men tushunmadim. Exit pollni uyushgan qandaydir uyushgan kuchlar o'tkazgan deyapsiz. Buni tushunmadim. Exit pollni alohida tashkilotlar uyushtiradi, o'tkazadi. Ana o'sha saylov uchastkasidan chiqib kelayotgan saylovchilardan o'tkaziladigan so'rov u. Intriga masalasini ham tushunganim yo'q. Intriga deb nimani aytyapsiz hozir? Siz.
Endi bugun Rossiya siyosiy maydonida Putinga qarshi bir real siyosiy kuch va siyosiy shaxs yo'q. Bular bu qolganlari hammasi endi bu fon qilish va fon tashkil qilishku. Shunga qaramasdan baribir mana shu Rossiya aholisining aksar qismi 55% fakt bo'yicha shu Putinga ovoz bergan. Xalqning o'zida ham shu shunaqangi kayfiyatlar yo'q haligi katta qismida, ya'ni oppozitsion kayfiyatlarning o'zi hozircha yo'q, u hali pishib yetgani yo'q. Endi rus xalqi juda haligi o'zining xarakteriga ko'ra chidamli xalq. Bu uning tarixini o'qiganlar juda yaxshi biladi. Haligi hali pichoq oxirgi haligi suyaklariga borib yetmaganga o'xshayapti. Buning uchun endi haligi moddiy qiyinchiliklarga uchrash kerak. Moddiy qiyinchiliklar boshlansagina keyin bir real haligi Putinga nisbatan oppozitsion kayfiyatlar uyg'onishi mumkin. Hozircha va shu 55% deb ukrainlar aytdi. Shu qanday norasmiy exit poll o'tkazilgan va bu exit pollning natijalariga ko'ra katta ehtimol bilan balkim shu ukrainlarni o'zlari shuni bir so'rab surishtirgan bo'lishi mumkin exit poll sifatida.
Safarbay aka, Rossiya Ukrainaga urush ochganidan beri g'arb davlatlarida, jumladan AQSh Moskvaga qarshi misli ko'rilmagan darajada sanksiyalar joriy etdi. sanksiyalar paketleri neşte diyettiğini NATO'ya aitip koymayı deyip aitişkiyem çözüp durup mu? Cüde köp. Ha?
13'te kabul kılındı. 13'te.
Aa 13'te. Aksi 13'te. Avrupa İttifakı'yam Allah'ı da uzun paketlerini kabul kılacağım. Doğru mu? Ve bu kadar köp sanksiye mesela Şimali Koreya diyem, İran diyem cari etilmeyeceğini de. Prezidentlikning rasman 5-chi muddatini boshlayotgan Putin, prezidentlikning 4-chi muddatini yakunlagan Putindan qanday iqtisodiyotni qabul qilib olyapti? O'zidan o'zi.
Endi bu masalada juda murakkab. Men Rossiyani Sovet Ittifoqi bilan solishtirish bilan tushuntirsa bo'ladi deb o'ylayman.
Xo'sh.
Chunki Sovet Ittifoqi bu yopiq davlat edi. Ya'ni hech kimni xalqi faqat 7ta bir kichkina organizatsiya chet el bilan aloqa chiqarardi, qolgan hammasi o'zining ichida yurardi. Rossiya xuddi shunaqa, ya'ni 146 million odam bilan endi hozir Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini qo'shsak 175 mi 180 million odam bir yopiq iqtisod. Lekin bugungi kunda shu Sovet ittifoqidan ularoq farqi Xitoy va katta janub Indiya, Eron, Arab davlatlari, Turkiya bilan yaxshi aloqada. Shuning uchun bugungi kunda Rossiyaning avqali, ya'ni 4-chi saylangan prezident Putindan 5-chi saylangan Putin SSRdan ham osonroq yaxshi iqtisodni qabul qilyapti. Ya'ni chet ellar bilan aloqasi bor davlatni iqtisodni. Shuning uchun Rossiyada hech qanaqa muammo yo'q.
Hech qanday muammo yo'q, deyapti Safarboy aka Jubayev. Shuhrat aka, ma'lumotlarga qaraganda urush arafasida Rossiyada yillik daromadi 5 million rubldan ortiq bo'lganlardan daromad solig'i 15% qilib belgilangan edi. 5 millionga yetmaganlardan 13%. Aytaylik, ana o'sha o'qituvchi ham 13% to'laydi, vrach ham 13% to'laydi, daromad solig'i. Podoxodniy nalog deydiki, oylikdan ishlab qoladi degani. Важный история Telegram kanalining yozishicha, endilikda yillik daromadi 1 milliongacha bo'lganlardan 15, 5 milliongacha bo'lganlardan 20%lik daromad solig'i olinishi kutilmoqda. Ayni paytda Rossiya byudjeti kirimlarining taqriban 40% neft va gazdan tushadigan daromadlar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi fonidagi Rossiya iqtisodiyotining qanday xarakterli jihatlariga e'tibor qaratgan bo'lardingiz? Ana o'sha kechagi saylovgacha qay ahvolga keldi Rossiyaning iqtisodiyoti so'nggi 2 yillik urush fonida?
Avvalo Safarbek ana gapiga qo'shilmagan bo'lardim. Haligi Rossiyada hamma narsa juda yaxshi zo'r ketyapti degan fikriga menda bir boshqacha fikrlar bor. Endi soliqlar endi har doim haligi yaxshilikdan ko'tarilmaydi. Agar biror bir davlatning iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'ladigan bo'lsa, u soliqlarni ko'tarmaydi. Soliqlar har doim Safarbek aka siz juda yaxshi bilasiz, o'shaligi qarzdor bo'lib qolgan davlatlarga aytaylik shu qarz bergan mana xalqaro tashkilotlar, xalqaro valyuta fondi, jahon bankining rekomendatsiyalari bilan ko'proq ko'tariladi shu bergan pullarni undirib olish yoki ikkinchi holda iqtisodiy ahvol tang bo'lgan hollarda soliqlar ko'tarilib boshlanadi. Mana shu soliqlarni ko'tarilayotganligi bugungi mana shu Rossiyaning ahvoli iqtisodi yaxshi emasligidan darak beryapti. Mana shu hozir mana Sarvar aka aytgan nima endi uni NDFL deydi, NDFLdan daromad solig'i progressiv shkala. Endi bu 20 yildan beri bularda o'sha 13%lik shkalasi bor edi. Mana shu endi ko'pchilik bilmasa ham Safarbek siz juda yaxshi bilasiz-ku. Mana shu haligi Krivoy Laferta deydi yoki Mendel qonuni ham deydi, soliqlarni shkalasini ko'tarish, soliqlarni ko'proq undirish bu faqat va faqat vaqtincha effekt beradi. Oxir oqibatda u haligi shu ishni qilgan davlat baribir yutqizib qo'yadi. Bu endi shu makroekonomika fanining aksiomasi bu. Bu birinchidan. Ikkinchidan.
Ha. Davom eting, davom eting. Ikkinchisini aytib oling, keyin Safarboychadan so'rayman.
Butun hamma dunyodagi hamma ekspertlar mana shu katta ehtimol bilan shu yozning o'zida yo'q, hal kuzga bormasdan turib o'sha Rossiya moliya nimalari demaganligi, moliyani boshqaruvchilar shu Putindan ruxsat olgan deyapti. Shu katta ehtimol bilan devalvatsiya qiladi, chunki neftdan tushadigan daromadlar kamayib ketyapti. Hozir shu ko'rsatuvning o'zida demak mana shu ukrainlarning dronlari neft mahsulotlarini qanday yoqib yuborayotganligini bizga illyustratsiya qilib videolarni ko'rsatishdi.
Neftni qayta ishlash zavodlarini.
Ha, xuddi shunday, ha. Mana Rossiyada 32 ta yirik neft zavodlari bor, neftni qayta ishlaydigan va 40 ga yaqin kichkina neft zavodlari bor. Bularning aksar qismi Yevropa qismida joylashgan Rossiyaning. Va bugun Ukrainaning dronlari bularni shu bugungi kungacha mana 10 tasini, demak, eng muhim haligi vishka deydi, o'sha rixtovi vishka, bu vishka neftni birinchi marta kirgan paytda fraksiyalab beradi. Uni buzish yoki yoqib yuborish bu zavodni umuman o'zi ancha vaqtgacha ishlatmay qo'yishi mumkin. Mana shu juda nozik joylarga zarba beryapti. Bloomberg'ni bergan maslahatga ko'ra, axborotiga ko'ra, shu bugungacha Rossiya neft mahsulotlarini ishlashni 12% ga qisqartiryapti. Shu katta ehtimol bilan agar bu zarbalar yana bir 2 oy tinimsiz davom etadigan bo'lsa, Rossiyada neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni Rossiya sanoati, neft sanoati qondira olmay qoladi.
Tushunarli, Saparbay aka. Boyaroq aytdim, Rossiya davlat byudjetini o'sha kirimlar qismini 40% atrofida, taqriban 40%ini o'sha neft va gazdan tushgan mablag'lar ta'minlaydi. Dedim, shu kunda ham Rossiyani Ukrainaga qarshi urush fonida ham shu raqam saqlanib qolganmi? Asosiy tirgakmi? O'sha neft bilan gazdan tushadigan pul yoki o'zgarganmi vaziyat?
Hech narsa o'zgargani yo'q. Endi men hozir byudjet masalasida ozgina qiyinchiliklar bor deb Shirat aka aytyapti-yu, men bunga ham kelisha olmayman. Chunki asosan byudjetga siz to'g'ri aytyapsiz, shu hali katta xomashyoni sotishdan tushadi. Rossiya uni sotyapti. Lekin faqat shu Yevropaning o'rniga Xitoy, bo'lmasam O'rta Osiyo, Arab davlatlari va Hindiston bo'lyapti. Farq hech narsa o'zgargani yo'q. Endi bular hajmi, pul tushishi kamaydi deyapti-yu, lekin keyingi vaqtlarda masalan 2020 yili bundan 5 barobar kam tushgan. Haligi pandemiya vaqtida esizlarda bormi, bir barrel neft $30 tushib ketgan edi. Shunda ham Rossiya hech narsa bir qiyinchilik ko'rgani yo'q. Hozir atiga shu ozgina haligi pullarini bir $70 cheklab qo'ydi-yu haligi sanksiyada. Bu $80 bo'lsa $70 sotyapti. Bu juda ko'p bo'lsa bir 10% kamaytiradi. Bu bir. Shuning uchun Rossiyani daromadi kamaydi deyishga men
Xitoy bilan Hindiston endi bizni Markaziy Osiyo mamlakatlarini oladigan hajmlari juda katta bo'lmasa kerak. Katta hajmni Xitoy olyapti, katta hajmni Hindiston olishi mumkin. Ana shu ikkala gigantga o'sha katta hajmdagi neft bilan gazni, bilmayman, gazni hammi
Turkiya ham olyapti juda kattasini. Butun Janubiy Yevropa Turkiya orqali Turetskiy potok ishlayapti. Shuning uchun hech qanaqa muammo yo'q deb men shuncha aytaman.
Endi pasaygani haqida gapirishadi-da ular.
Ha, endi byudjet masalasi bo'yicha, Shuhrat aka, endi eshitayotgan bo'lsangiz, butun shu Rossiya Markaziy Osiyo davlatlarida NDFL, ya'ni shaxslardan olinadigan soliq bu juda kam. Bir 7-8% chiqsa chiqadi, bo'lmasam chiqmaydi. Shuni endi hali 13% dan 20% boy odamlarga qo'ysa, u balkim bir 9% yo 10% bo'lishi mumkin. Asosan bizda hali nima qalxonalardan shu xomashyodan soliqlar tushadi. Hali chegaradan tushishlar, qo'shimcha
daromad solig'i byudjet uchun asosiy ko'rsatkich emas demoqchisiz.
Ha, yashang. Bu
o'sha oyligimizdan olinadi, oylikdan olinadi degani, podoходный налог, ha.
Yevropa davlatlarida to'g'ri, u juda katta ahamiyatga ega. Masalan, Amerikada 30-35% odamlardan tushadi. A bizda unaqa narsa yo'q. Odamlarni hammasi soliq to'lamasa ham hech narsa o'zgarmaydi.
Xo'p. Shuhrat aka, Rossiya iqtisodiyoti ortib ketayotganini siz aytdingiz, biroq Kommersant gazetasining Rossiya statistika qo'mitasiga tayanib 7-mart kuni xabar qilishicha, mamlakatdagi qashshoqlar soni 800,000 kishiga, ya'ni 0.5% kamaygan. Shunday qilib, shu kunda Rossiya aholisining 9.3%, ya'ni 13.5 million kishi qashshoq hisoblanadi. Rossiyada 2023-yili topgan daromadi oyiga 14,300 rublga yetmaganlar qashshoq hisoblandi. Bu holatni qanday izohlagan bo'lardingiz? Bir tomonda urush, ikkinchi tomonda 0.5% bo'lsa ham qashshoq kamaygani aytilyapti.
Avvalo mana Safarbek akani o'sha nimasiga javobiga yana o'zimni bir fikrimni aytmoqchiman. Safarbek aka, endi NDFLdan tashqari rus ma'murlari kompaniyalarga o'ligi daromad solig'i nalogoblagaviy baza deymiz-ku, soliqqa tortiladigan bazadan shu paytgacha ular korxonalar 20%dan to'lardi, shuni ham 25%ga ko'taryapti. Undan tashqari siz endi iqtisodchi sifatida kuzatayotgan bo'lishingiz kerak, 2023-yili hech qayerdan a yo'q, ba yo'q, demak mana shu haligi Putinning o'shaligi o'zi o'ylab topgan soliqi bilan juda katta katta xususiy kompaniyalar, neft va gaz kompaniyalari bu soliqdan hatto oti ham aytilmadi, 250 milliard rubl pul yig'ib berdi. Demak mana shu 5%ga kompaniyalar to'laydigan soliqda tortiladigan bazadan 20% tushib paytgacha 25%ga ko'tarilishi, bu NDFLga aloqasi yo'q-ku, bu haligi korporativ soliqlar deymiz. NDFL bu ish haqi fondidan to'lanadigan soliqlar. Bu demak birinchidan, ikkinchidan kambag'allik masalasi bo'yicha mana 23-yil yakunini qilib Rossiya ma'murlari aytdiki, bizni iqtisodimiz birinchi o'sha Putinni o'zi aytdi 3.5%ga, keyin hali korrektirovka qilishdi hukumati 3%ga o'sdi deb aytdi, eng oxirgi korrektirovkalari 2.7%ga o'sdi deb aytdi. Buni hatto xalqaro valyuta fondi ham tan oldi. Ular ham haqiqatdan ham Rossiya ekonomikasi 2023-yili 2.7%ga o'sgan deb aytdi. Lekin endi bu o'sish qanday o'sish? O'sish bilan o'sishning ham farqi bor-da. Mana statistika degan bir haligi iqtisodning bo'lagi bor. Shu haligi fan bor statistika degan. Shu statistika faniga agarda mana qor ko'p yog'di, hamma qor bosib ketdi, mana shu qorlardan endi qor uylar yasaylik deb aytilsa, keyin hamma tumanlarga topshiriq berilsa, har bir tuman, har bir Rossiyaning guberniyasi 10,000-tadan qor uylar yasasin yo muz uylar yasasin, unga byudjetdan pul ajratamiz desa, keyin haqiqatdan pul ajratsa, oylik bersa, shu kim shu muz uylarni yasagan bo'lsa, statistika fani mantig'i bo'yicha yayim yalpi ichki mahsulot ko'payadi, chunki bu yerda uylar sanaladi, shuncha muz uy yasaldi deydi, keyin mana shuncha oylik oldi,
yozga chiqib berib ketadi u uylar.
Barakalla. Mana shu harbiy.
Endi qarang-da, Shuhrat aka, Shuhrat aka, hozir Safarbek akalar mutlaqo faqat iqtisodchilar tushunadigan terminlarga o'tib ketyapsizlar. Tomoshabinim hammasi ham iqtisodchi emaslar, qarang. Mana o'sha qashoqlik bo'yicha to'xtang. Qashoqlik bo'yicha so'raydi.
Juda muhim. Mana meni gapimni yarim odam tushunmay qolyapti. Men oxirgacha fikrimni aytib olay. Mana shu muz uylar bu harbiy kompleks. Rossiya ekonomikasi rostdan ham shu o'sgan bo'lsa, o'zlari aytgan 2.7%ga o'sgan bo'lsa, bu harbiy kompleks evaziga o'sdi. Ya'ni tanklar, pushkalar, artilleriya, BTR, snaryad, o'q-dori, demak haligi harbiy amunitsiya, bularning hammasi urushda borib portlab yo'qib ketyapti-ku. Iqtisodda multiplikatsion effekt degan gap bor. Safarbek bu narsani juda yaxshi biladi. Agar mana shu tankni o'rniga traktor bo'lganda edi, u multiplikatsion effekt bergan bo'lardi. Bu haligi savdo davrini
iqtisodiyot harbiy relslarga o'tkazildi-da endi. Keyin yana
shu harbiy relslarga o'tkazilish va shu yo'l bilan iqtisodiyotni o'sdi deb hisoblash, bu muz uylar qurish hech qanaqangi multiplikatsion effekt bermaydi. Oxir oqibatda bunday iqtisod halokatga mahkum.
Yana tahlilçiler hesap kitabını çıkarış yaptı yani o şey yarım faizce kaçaklar sahanı kemeygenli. Ayet şey yaptı ki bana bilemiz jurnalistler, müstakil jurnalistler hani o şey tarmaklarda çıkan, naşırlarda elan kılıngan, tan alıngan unumlar hesabını çıkarıp karib 50 min rasiyelik Ukrayna uruşuda olganını hesap kitabını çıkarıştı. Ve ana oşa olgan askerler için berilgan kafalat pulları var ki ana oşa olgan için tolanadigan pul. Ana oşa pul hesabıga ham kaçaklar sonu biraz kemaydı degan gapni aytishdi. Saparbayga ishonasiz mi shunga? Bo'lishi mumkinmi shu?
Bo'lishi mumkin albatta, chunki haligi xalqning daromadini hisoblaganda nafaqat oylik haligi ish maoshini, unga beriladigan pensiya, stipendiya, keyin haligi odamlarga beriladigan yordam hammasi hisoblanadi. Shuning uchun u haligi endi xudo saqlasin, shu odamlar vafot qilganda beriladigan pullar ham hisoblab, balkim shundan ko'pchilik haligi bolalarga beradigan pullar hisobidan ham
demak, bu tomoni ham yana urush bilan bog'liq ekanda, endi Rossiyada ishlayotgan mehnat migrantlariga oid yangilik. Izvestiya gazetasining 11-martda xabar qilishicha Rossiya Mehnat vazirligi tayyorlayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra bundan buyon mehnat migrantlari, shu jumladan o'zbekistonliklar Rossiyaga oldindan tuzilgan mehnat shartnomasi asosidagina ishga bora olishi mumkin. Bu loyiha hali qonun qabul qilingani yo'q. Shuni aytib qo'yishim kerak. Rossiyaga borib shartnomada ko'rsatilgan joyda emas, boshqa joyda ishlayotgani aniqlanib qolsa, agar ana o'sha qonun qabul qilinsa, 15 kun ichida deportatsiya qilinadi. Shuhrat aka, bu yangi talab nimani belgisi? Iqtisodiyot, Rossiya iqtisodiyoti mustahkamlanayotganini belgisimi yoki aksincha ish joylari ozayib ketayotganini?
Bu populizmning belgisi, populizm. Mana rus xalqining o'shaligi nimalari, kayfiyatlari shundayki, o'zlarining mana shu ahvolini har doim migrantlardan ko'radi. Ularda mantiq bo'yicha ular o'shaligi kambag'al yashayotganligi o'zlarining ishonmasligidan emas, balkim shu o'zbek va tojik qilayotgan ishlarini hech qachon qilmaydi-ku. Og'izda qurib mana bular bizni ishimizni olib qo'yapti deydi, lekin amalda o'zlari bunaqa ishlarni qilmaydi baribir. Shuning uchun bu populizm, Putinning o'zi migrantlar juda kerakligini va ularning hisob kitob bo'yicha bu bir oy ham bo'lgani yo'q 2.5 millionta migrant kerakligini aytyapti. Keyin mana shu juda bir bizda haligi bir qiziq haligi nima borda, bir haligi o'zbeklarda ayniqsa go'yoki hamma bir biriga shu ta'kidlab ongimizga shu haligi shu zaharlanib qoldiki, go'yoki Rossiya bizni boqayapti. Aslida o'zi Rossiya boqayaptimi bizni yoki
biz Rossiyani boqayapmizmi? Xo'p.
Biz Rossiyani boqayapmiz. Nimaga deyman? Men nima uchun men asoslayman? Har bir migrantdan, har bir o'zbek migrantidan har oyda rus ma'murlari 100 dollardan patent pul undiradi. Agarda masalan 5 millionta odam shu yerda mehnat muhojir sifatida ishlayapti degani, bu bir yilda 6 milliard dollar degani. Ularning mana bu maqtangan natsionalniya dostoyaniya Gazpromi 2023 yilni haligi nima bilan qarzdorlik bilan yakunladi va 24 yilda 1 trillion qarz bilan chiqishi kutilyapti, prognoz berilyapti. O'zbek mehnat muhojirlari Gazpromni o'rniga birligi zameni bo'lyapti-ku. Gazpromni o'sha Gazprom berish kerak bo'lgan pullarni biz beryapmiz, bizni mehnat muhojirlarimiz beryapti. O'sha milliard dollar.
Yana bitta mavzu qoldi, Shuhrat aka, rahmat. Yana bitta mavzu qoldi. Saylovdan keyingi Rossiya O'zbekiston, Rossiya Qozog'iston munosabatlari istiqboli mavzui. Siyosiy sahnada Moskva Toshkent munosabatlarida o'zgarish yuz berishini kutishga menimcha hojat yo'q. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevralda Qozonda boshlangan kelajak o'yinlarining ochilish marosimidan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashib, 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadigan prezident saylovida g'alaba qilishiga ishonch komil etganini bildirgan edi.
Скоро у нас в России политические большие события, мероприятия, выборы президента. Мы уверены, и мы, что абсолютно народ России уже, наверное, проголосовал. И мы считаем, что в Узбекистане очень уверены в абсолютной победе вас. И как мы с вами договаривались, что одни из первых визитов будет в Узбекистан.
Rossiya xalqi siz uchun allaqachon absolyut ovoz berib bo'lgan, O'zbekistonda esa sizning mutlaq g'alabangizga ishonishadi. Kelishib olganimizdek, ilk tashrifingiz O'zbekistonga bo'ladi deb umid qilaman deganida Mirziyoyev saylovdan 23 kun oldin O'zbekiston rahbari Putinni bugun birinchilardan bo'lib tabrikladi. Shukrat aka, Rossiya bundan buyon ham O'zbekistonning asosiy savdo-iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lib qolaveradimi? Endi hozir birinchi o'rinda emas, birinchi o'ringa Xitoy chiqib olgan.
Ha, demak, O'zbekistonning nimasida, iqtisodiyotida Rossiyaning ulushi oshayapti va bu ma'noda men bu iqtisodiy munosabatlarni olqishlayman. Bu sababi mana O'zbekiston bugungi kunda Rossiyadan juda arzon gaz olyapti. 1000 metr kubi 160 dollar. Bizdan oz, bizdan ham kamroq faqat Belarusiya.
Bu raqamni 127 bu raqamni qayerdan oldingiz?
Bir hafta oldin Kommersant gazetasi buni ochiqladi. Buni hamma bildi, keyin boshqa ruslarni, boshqa ommaviy axborot vositalari ham yozib chiqdi. Mana shu jamoatchilikning, o'zbek jamoatchiligining mana shu ko'pligiga sabab bo'lgan shu nima uchun ochiqlanmayapti deb bu vazir Mirza Rahmatov bu Rossiya tomoni ochiqlamaydilar deb shartnomaga qo'l qo'ydirgan, ochiqlamaymiz deb aytganiga qaramasdan ko'pchilik mana shuni qattiq qiziquvdi. Mana shu Rossiya endi o'zi ochiqladi va u 160 dollarni tashkil qilar ekan va bu juda va juda yaxshi. 160 dollar bugungi kunda O'zbekiston
ekonomikasi uchun shu raqammi?
Ko'p eshitganman. Arzon ekanda bilaman, aniq shu 160 deganda endi eshityapman. Lekin arzon ekanda xabarim bor. Qozog'istonga ham juda arzon gaz beradi Rossiya.
Endi bu nima uchun shunday bo'lib qoldi? Nima uchun shunday bo'lib qoldi? Albatta, mana shu rus, demak, o'sha rus sanoati, rus davlati o'zining gazi va nefti, neft mahsulotlarini Yevropaga sota olmay qolganligi uchun shunday bo'lib qoldi. Endi bir haliga sodda bo'lmasligimiz kerak. Agarda mana shu munosabatlar, Yevropa bilan bo'lgan munosabatlar avvalgiday davom etganda edi, albatta bizga bunaqangi arzon narxlarda neft yoki gaz kelmagan bo'lar. Xuddi shunday neft ham bizga haliga eng arzon narxlarda berilyapti. Undan keyin mana shu 23-yil uchun
qanchadan berilyapti?
Hozir neft esimda yo'q, lekin juda arzon berilgan. 550 tonna o'tgan yili 300 ming, bu yil 550 ming tonnaga shartnoma bor. Benzin esa 23-yilda 371 ming tonna jami Rossiyadan eksport qilingan va mana shu benzinning 97%ini biz Rossiyadan olganmiz va bu 0.40 sentdan to'g'ri kelgan. Buni ham mana shu vazir Mirza Rahmatov noyabr oyida parlamentga hisobotida aytgan edi. Endi mana shu atrofimizda alternativ bizlar
0.40 sent. Yo'q, narxni aniq bir olaylik.
0.65 sentdan Ozarbayjondan olganmiz 0.65 sentdan va Belarusiyadan olganmiz 0.65 sentdan.
To'xtang. 0.65 sentmi yoki 65 sentmi?
0.65
sent. 0.65 sent. 65 sent. 0.65 sent emas.
Endi 65 sent. Demak 40 sent va 65 sent. Demak mana shu Rossiyaning narxi atrofimizdagi hammadan ko'ra bizga sotayotgan narxlari ancha arzon. Masalan mana benzinni Qozog'istondan biz sotib ololmaymiz. Sababi o'zi Qozog'istonda benzin balansi o'zi haliga 0 da turibdi.
Biz ularni ortiqcha uncha Saparboycha nima uchun qozoqlar sotmayapti benzinni o'zbeklarga?
Chunki bizda juda arzon benzin. Shuning uchun sotmaydi.
Yo'q, qo'shniga biroz ustiga qo'yib sotsa bo'laveradi-yu.
Yo, neft sotadi. O'zbekistonga neft beriladi Qozog'iston. Endi hali Rossiyadagidek emas-da, beradi neft beradi. Lekin benzinni sotsa ham bo'lardi, lekin bizdagi faqat 3 katta zavod ishlaydi-da, benzin to'g'ri, shuhratdagi aytayapti, bizda balans tup-tup. Biz ham Rossiyadan olamiz benzinni aytmoqchi. Ya ko'pini olamiz.
Xo'p, Sapar bo'yicha qarang-da, mana Qozog'iston prezidenti To'qayev ham Qozonda Putin bilan uchrashar ekan. Ikki prezident o'rtasidagi muloqot Putin Mirziyoyev muloqotidan farq qilgani yo'q. Rossiya ayniqsa Qozog'istonning tabiiy hamkori. Bir necha ming kilometrli umumiy chegarasi bor Rossiya bilan. Biroq sanksiyalar fonida Rossiya bilan hamkorlik qilish Qozog'iston uchun ham, O'zbekiston uchun ham xatarli bo'lib qolgan. Mana shunday xatarlardan Ostona va Toshkent qanday saqlanyapti-yu istiqbolda? Bu masaladagi vaziyat qanday bo'lishi mumkin?
Buni Yevropa va Amerikani odamlari, shu rahbarlari kelib, Qozog'iston va O'zbekistonda bo'lib uchrashib, aytdi, "Mana bu narsalarni bajarsanglar bo'ladi, biz endi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidamiz-ku." Biz aytdik, ko'p narsalarni, masalan, o'zimizda chiqarilgan narsalarni Rossiyaga sotishga hech kim bizga cheklab qo'ymaydi. Lekin harbiy zavodlariga boriladigan masalalarni qo'shimcha berish taqiqlangan. Keyin ikkinchi parallelni import degan boshida O'zbekiston ham, Qozog'iston ham, Gruziya, Armeniya hammasi shundan katta pul ishlab oldi parallelni import qilib. Ya'ni Yevropadan Qozog'iston oladi, Qozog'istondan Rossiyaga berdi. Ular shu parallelni importni ham hozir cheklab qo'ydi. Yana Brexit'da kompaniyalarni ham bizda shu sanksiyani ostida qoldi. Shuning uchun shu biz qaysi bir narsalarni to'xtat degan bo'lsa, masalan, bizda katta ikkita bank, Sberbank va Alfa bank ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. Lekin RBK bank deganiga sanksiya yo'q, u ishlayapti. Boshqa ham munosabatlarimiz biz davom ettiryapmiz. Albatta, bizni prezidentimiz aytdi, Qozog'iston shu har davlatlarning sanksiyasiga hech qachon qarshi chiqmaydi. Ularni biz bajaramiz, lekin o'zimizni aloqalarimizni, iqtisodiy aloqalarimizni to'xtatmaymiz dedi. Masala shu.
Shuhrat aka, so'nggi gap sizning gapingiz shu masalada yoki bir boshqa masalada bir xulosa sifatida gapingiz bo'lsa.
Rahmat. Demak, mana o'sha boyagi gapimni yana ozgina qo'shimcha qilmoqchiman boyagi gapimga. O'zbekiston iqtisodi uchun Rossiyadan arzon neft mahsulotlari, arzon xom neft va arzon gaz olish hayotiy zaruriyat. Mana shuni haliga iqtisodchi odamlar albatta tushunadi.
Juda arzon degan so'zga juda oshig'ich urg'u beryapsiz. Buni chindan ham shunga arziydigan gapmi bu?
Hozir endi biz hozir isbotladik-ku, endi agar kim yana qo'shimcha isbot talab qilsa, o'zlari shu Kommersantni topib o'qib olsa ham,
demak, nimani? Yo'q. Tomoshabinimiz orasida iqtisodchilar ham bo'lishi mumkin. Marhamat, ko'rsatuv ostida agar bahsga bahs talab gap bo'lsa, Shuhrat akaning gaplarida, marhamat, bahsga kirishlaringiz mumkin.
Demak, albatta, Rossiya bu zaruratdan sotyapti bu xom ashyolarini. Mana shu paytgacha Rossiya iqtisodi Yevropaning haligi rus aytganda sirvoy predat deb aytardi, somoshyo bazasi edi. Endi u mana shu Ukrainadagi bo'lgan janjaldan, demak, mana shu Yevropaga o'zini xom ashyolarini sotishdan musavvo bo'ldi. Endi u Osiyoga sotmoqchi bo'lyapti. Eng katta nimalarni
ana o'sha xaridorlar orasida O'zbekiston ham bor. Katta rahmat sizlarga. Rossiya prezidenti saylovi va Moskva Toshkent munosabatlari, Moskva Ostona munosabatlari istiqboli to'g'risida gaplashdim bugun. Ikki iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev hamda Shuhrat Rasullar bilan minnatdorman sizlardan. Tomoshabin sizga ham rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
24 yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin
Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Dunyodagi qudratli davlatlar liderlari Rossiyadagi prezidentlik saylovi muxolifatsiz soxta saylov bo'lganini aytmoqda. Ruminiyada NATOning Yevropadagi eng yirik bazasi qurilishi boshlandi. Rossiyadagi prezidentlik saylovi va Ukraina urushining 754 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonib, navbatdagi 6 yillik muddatga saylandi. Putin saylov natijalariga ko'ra 87% ovoz bilan yaqqol ustunlikka erishgan. Bu zamonaviy Rossiya davridagi rekord ko'rsatkich. Markaziy saylov qo'mitasining ma'lum qilishicha 3 kun davom etgan saylovda saylov huquqiga ega fuqarolarning 70%dan ortig'i ishtirok etgan. 2000-yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin endilikda Yosif Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Bu yilgi saylov Rossiyaning Ukraina bilan urushi davom etayotgan va G'arb bilan munosabatlar o'ta sovuqlashgan bir sharoitda o'tkazildi. Soxta saylovlarni o'tkazish orqali Putin xalq tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rsatmoqchi, deydi ekspertlar. Kremlning maqsadi Ukrainaga qarshi urush tarafdorlarini imkon qadar ko'paytirish. Bundan maqsad Putin 2 yil avval bir o'zi qabul qilgan qarorni millionlab rossiyalik ma'qullashiga erishish, deydi Kennan institutida katta mutaxassisi Maksim Turdalyubov. Putin saylov natijalari e'lon qilingandan ko'p o'tmay saylov xalq bir jamoa ekanini ko'rsatganini aytdi. Putinga saylovda Kremlga yaqin 3 nomzod raqiblik qildi. Navalniy tarafdorlari rossiyaliklarni saylovning 3-chi kunida Putin boshqaruviga qarshi tinch namoyish o'tkazishga chaqirdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari saylovdan bir necha oy oldin Kreml Putinning 2018-yilgi saylovdagi g'alabasidan ham kattaroq natija ko'zlayotgani haqida xabar bergan edi. 2018-yilda Putin 77.5% ovoz bilan g'alaba qozongan edi. Kreml urushga qarshi siyosatchi Boris Nadejdin nomzodini ro'yxatga olishni rad etdi. Postsovet Rossiya tarixida birinchi marta bu yilgi prezidentlik saylovlar mustaqil kuzatuvchilarsiz o'tkazildi. Ovoz berish jarayonlari Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarida ham bo'lib o'tdi. AQSh saylovlar na adolatli, na erkin bo'lganini ta'kidladi. Muxolifat yetakchilari Putinga qarshi aksiyasini tashkillashtirib, Putin rejimidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalarida yig'ilishga chaqirdi. O'tgan oy Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqxonadagi sirli o'limi Rossiya muxolifati uchun katta yo'qotish bo'ldi. Novosibirsk, Chita, Yekaterinburg, Perm, Moskva va boshqa shaharlardagi saylov uchastkalarida Putinga qarshi norozilik namoyishida ishtirok etish uchun ko'plab odamlar yig'ildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 mart oqshomi Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Aleksey Navalniyning Yamaldagi koloniyada jon taslim qilgani haqida gapira turib, muxolifatchining familiyasini tilga oldi. Navalniyning o'limini achinarli voqea deb atagan Putin, muxolifatchi Rossiyaga qaytmasligi sharti bilan uni almashtirish masalasini muhokama qilganini tasdiqladi.
Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен.
Мен билан гаплашиб турган одам бу хусусдаги жумласини тугатмайоқ мен розиман деб айтдим. Аммо афсуски булар иш бўлди. Мен бу иш фақат битта шарт билан амалга оширилишини айтганман. Агар уни алмаштирсак, ортга қайтмайди. Ўша ерда ўтираверсин деганман.
Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь.
Аввалари Путин Навальный фамилиясини талаффуз қилишдан қочиб келган. Bu Navalniyning familiyasini muxolifatchi hayotlik chog'ida faqat bir marta 2013 yili tilga olgan edi. Vladimir Putin dushanba kuni ertalab saylov natijalaridan keyingi matbuot anjumanini o'tkazdi. G'arb qo'shinlarining Ukrainada bo'lishi dunyoni 3-chi jahon urushi yoqasiga olib keladi deya ta'kidladi Putin. Ammo bunday ssenariydan hech kim manfaatdor deb o'ylamayman, qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti.
Я думаю, что всё возможно в современном мире.
Zamonaviy dunyoda hamma narsa bo'lishi mumkin. Rossiya va NATO o'rtasidagi mojaro dunyoni 3-chi jahon urushiga yetaklaydi. Men bu haqda allaqachon gapirganman. Menimcha, bundan hech kim manfaatdor emas.
Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован.
Putin Rossiya qurolli kuchlari Ukrainada har kuni oldinga siljib borayotgani va jang maydonidagi ustunlik Moskva tomonida ekanini ta'kidladi. Putin Rossiya Ukrainada tinchlik o'rnatish imkoniyati borasida kim bilan gaplashishni o'ylab ko'rishi kerakligini ta'kidlab, bu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bo'lmasligini bildirdi. Belgrad viloyatining yaqinda o'qqa tutilishi haqidagi savolga Putin keyingi hujumlarning oldini olish uchun Rossiya Ukraina nazoratidagi hududlarda sanitariya zonasi yaratishi mumkinligini ishora qildi.
Не исключаю, что имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент.
Bugun ro'y berayotgan fojiali voqealarni inobatga olgan holda, hozirgi Kiyev rejimiga bo'ysunuvchi hududlarda dushman o'tishi qiyin bo'lgan ma'lum bir sanitariya xavfsizlik zonasini yaratishga majbur bo'lishimiz mumkin. Мумкинлигини истисно қилмайман.
Зону безопасности преодолеть, которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства.
Украина президенти Владимир Зеленский, Россия президенти Владимир Путин абади ҳукмронликка интилаётгани, Россияда ўтган президентлик сайловлари эса ноқонуний эканлиги ҳақида гапирди. Зеленский ўзининг тунги видео муроҷиатида Путин hokimiyat kasalligiga duchor bo'lgani hamda abadiy hukmronlik qilish uchun hamma narsani qilayotganini ta'kidladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.